Labai džiaugiuosi ir sveikinu visus kovo 11. 25 metai jau šitaip galim rinktis. Prieš 25 metus nebūtumėm galėję, bent jau tokia didelė grupelė ir tokiam šventam reikalui, kažkas būtų mus įsklaidęs, kažkam būtų reikėjo važiuoti aiškintis į kokį nors komitetą arba dar kur nors. Bet kodėl 24 metus šito nedarėm, tai čia yra kitas klausimas. Galėjom daryti, bet nedarėm. Tai ir esame viena iš nedaugelio parapijų Lietuvoje, kuri tą daro. Ir 25 nepriklausomybės metais skiria laiko pažinti tikėjimą. Apsilankydami bažnyčiose ir matome, kad jis pažįstamas. Kažkas iš tradicijos daroma, kažkas iš įpročio, bet daugelis sustabdytų, nepaaiškintų, ni kodėl tą daro, ni kam tą daro. Jeigu verbos, tai su verbaini, jeigu velykos, tai kiaušinius dažai, jeigu kalėdos, tai to dievo pirago kažkur tai gauni ir laužai. O ar tik tiek yra mūsų tikėjime? Ir tada, žinote, kai šeimoj arba gyvenime krizė ar bėda, nepadeda nei verba, nei margi kiaušiniai, nei dievo pyragas. Nes tikėjimas yra daugiau negu tie išoriniai kažkokie ženklai. O dievo žodis gali, ir aš džiaugiuosi, kad mes šiandien paminėdami laisvės 25-metį, darome tai, ką laisvė mums leidžia. Gilinamės į savo tikėjimą. Ir aš pakviesiu Kestutį maldą mus įvesti į šio vakaro studijas.
Vardan Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Viešpatie Dieve, dėkojame Tau, kad tokį nuostabų vakarą leidai mums čia susirinkti, skaityti Tavo žodį, bandyti jį suprasti, pažinti ir stengtis pagal jį gyventi. Kviečiu visus susikibus sukalbėti Tėvę mūsų maldą.
Tėvė mūsų, kuris esi danguje, tu esi šventas tavo vardas, tu ateini tavo karalystė, tu esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
Amen. Vardan Dievo Tėvas, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Ačiū.
Skaitome Jono Evangelijos 3 skyrių nuo 14 iki 21 eilutės.
Kai mūsų dykumoje iškyla ženklas, tai turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienintelį sūnų, kad kiekvienas, kurį jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki vienintelis Dievo sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai, atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neįmė į šviesą, kad jo darbai aiškiai neišėjtų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dievui.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame.
Girdime šitą tekstą gavėnėje. Gavėnė asmeninio tokio atsivertimo laikas, apsivalimo, apsitašymo, kai buvo sakyta praeitą sekmadienį, kada stengiamasi per maldą, pasninką, artimo meilės darbus, šiek tiek save tarsi suvaržyti, bet ir kartu išlaisvinti, kad liktų daugiau vietos Dievui ir jo veikimui. Ketvirtas gavėnios sekmadienis, tai yra gavėnios pusiaukelė. Ta sekmadienį, anksčiau, kai jau nebuvo, tas gavėjimas buvo toks griežtesnis, kietesnis, tai buvo kuri laiką skambinama varpais. Priminti, kad tai yra gavėnios pusiaujas. Jau pusė gavėnios to laiko, kuriame turime save suvaržyti, atsisakyti daug ko, yra praėjęs ir liko dar kita pusė. Bet lygiai taip pat šitas gavėnios sekmadienis ketvirtas turi ir pravardę. Vadinasi lotinišku žodžiu lėtarė sekmadienis. Ir jeigu yra lėtarė sekmadienis, tai kaip ir advente esantis trečias advento sekmadienis vadinamas gaudėtė sekmadieniu, tai kaip jūs manot, kokia spalva šį sekmadienį apsirengs vyskupas? Šaltį barščių, rožinė spalva. Gavinio spalva yra violetinė, tokia peleninė violetinė, bet ketvirtą gavinio sekmadienį ir trečią advento sekmadienį kunigai ir vyskupai gali ir turėtų rengtis rožinė spalva. Rožinė spalva, kuri šiaip jau yra džiaugsmo spalva, yra tokio džiugesio lengvumo spalva. Ir kodėl dabar gavėnios pusiau kelyje mes norime rengtis džiaugsmo drabužiais, juk dar ne Velykos. Kas gali man šitą atsakyti? Po vieną, ne visi kartu. Dabar jūs tikriausiai nesate kreipę dėmesio, bet labai liturgiškai pas mus bazilikoje atliekamas mišių pradžia. Ateina kunigas su patarnautais prie altoriaus, jum gėdant paskutinį pulkį man kelių stulpelį. Tada suskambai visi stojite ir baigus gėdoti, rita kažką ten dar gėda. Bet tai, ką įgėda, keičiasi kiekvienose mišiuose. Ir iš tiesų gėda mišių priegesmiai, nes jie duoda temą, tarsi mišių tema, ir turėtų būti atgėdama. Tai kol aš ateinu iki kėdės altorių pagerbės, rita jau būna mum visiems paskelbusi to sekmadienio temą. Tai ateinanti lėtarė sekmadienį, tema yra
Lėtarė Jeruzalė.
Džiaukis Jeruzalė, skubėkite būri visi, kurie mylite ją, pradžiukite, kurie tik buvot nuliūdę, tegul svaigsta jūsų širdis, paguoda ir linksmybė. Taigi pirmieji šventų mišių žodžiai sekmadienį ateinantį yra lėtarė, džiaukis Jeruzalė, kviečia mus džiaugtis. Ir kodėl ir kuo džiaugtis, man atrodo, kad mums irgi padės šios dienos Evangelijos ateinančio sekmadienio aiškinimasis. Bet tas pavadinimas, ta pravardė, ateina nuo šito pirmojo žodžio. Kaip ir daugelis bažnytinių dokumentų, daugelis tai yra visi, kurie iš popiežiaus išeina, jau enciklikos kokie nors, pavadinimą ima iš pirmųjų žodžių. Koks yra pirmas žodis arba pirmi du, trys žodžiai, toks ir yra to dokumento pavadinimas. Tai lėtarė yra sekmadienio temos pavadinimas. Pagrindinė mintis šito teksto.
Kad kiekvienas, kuris įtiki, turi tam šviniamą.
Taip, vienas iš variantų, nes tai kartojasi kaip priegesmis koks arba priedainis. Tik tai yra dar papildinys antro atveju, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Tas tam pasikartojime dar yra įterpamas tas labai svarbus žodis, nes jis tarsi sako, kad jeigu neturi amžinojo gyvenimo ir jeigu netiki, yra tada tam tikras likimas, tam tikras dalykas nutinka. Bet gali būti ir kita tema, kuri labiau tokia, lėtarė, kur yra dar viena džiugi labai žinia pasauliui ir mums.
Kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienintelį sūnų.
Čia jo reikalas. Jo reikalas, jis Dievas, jis galėjo tokių aukų ir nedaryti. Tai čia mums jau nieko gero iš to.
Kas tikro tiesa, tas eina iš tiesą.
Tai čia jūs galite tada kokiuose partijų lozunguose rašyti. Labai tinka. Labai gerai. Labai gerai. Va šitas. Nesiuntė, kad pasmerktų, bet kad per jį būtų pasaulis išgelbėtas. Ir čia mes girdim gerąją naujieną. Nors iš tiesų pačioje Evangelijoje kalbama apie teismą, apie kas bus, pražus, nepražus, bet pirminė ir ta pagrindinė yra mintis Jėzaus ateimo ne pasaulį pasmerkti, bet kad pasaulis būtų išgelbėtas. Dievui nėra naujiena, kad mes esam nusidėliai, nevykeliai ir visokie įsišokėliai ir taip toliau. Jam čia jokia naujiena. Ir jam atsiųsti sūnų mus nubausti būtų, mum atrodo, visai tikėtinas dalykas. Mes, ką jau čia labai nusipelnę esam to Dievo. Bet jis siunčia sūnų ne kad mus pasmerktų, ne kad dar kartą parodytų mums mūsų nevertumą, niekšiškumą, nuodėmingumą, bet kad per jį, per tikėjimą juo mes būtum išgelbėti. Ir čia bus įdomu šitą kartą įsiaiškinti, tai kaip pasireiškia tas tikėjimas, kuris mus išgelbė. Gerai, dabar eikime, tos dvi temos tegul būna, jos persipina, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą, ir tada nesiuntė sūnaus, kad pasaulį pasmerktų, bet kad per jį būtų išgelbėtas. Šitam tekste, kas su kuo kalbasi? Mes visada mataiškinamės, kam Jėzus skiria šituos žodžius. Trečias skyrius, pirma eilutė. Buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų didžiūnas, jis atėjo nakčia ir kreipėsi į Jėzų, ir tada Jėzus atsakė. Ir tai, ką Jėzus atsakė, yra mūsų Evangelijos dalis. Mūsų Evangelija, kurią mes skaitom ateinantį sekmadienį, yra Jėzaus atsakyme Nikodemui. O ką Nikodemas paklausė? Čia reikia aiškintis, kas jis toks per veikėjas. Taigi Nikodemas čia pirmą eilutę pasakė, jis buvo vienas fariziejus, kas yra fariziejus. Vėl grįžtam prie to, aiškinamės, kad yra tos dvi religinės grupės, fariziejai ir sadukiejai. Fariziejai yra moralinės autoritetas, grupė žydų vyrų, kurie stengiasi kuo tobuliau išpildyti ką? Įstatymą, torą. Mozės įstatymą, visus priesakus ir šabo ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau jie realiai nevaldo ko? Jokio, sakykim, to religinio turto. Priešingai, kita grupė, sadukiejai, jie yra kunigų palikonis, kunigų kasta ir jie yra šventyklos savininkai. Šventyklos, kurioje suplaukia įvairios aukos, mokesčiai, Ir sidabru, ir kuo tik, ir gyvuliais aukos Dievui, ir jie tas aukas prižiūri, administruoja. Aišku, kaip galima įtarti, savęs nenuskriausdami. Kadangi, vėlgi, šnekėjom, sadukiejai tiek daug reikalų turi su materija, jie vadinasi netikėm žinojų gyvenimą. Jiem neįdomu amžinasis gyvenimas. Jiem nereikia amžinojų gyvenimo, jiem vos suvaldo tą gyvenimą, kuris yra čia. Ir jeigu nereikia savęs varžyti šitam gyvenime, tai kada tu čia žmogus rūpinsies, kokiu dar amžinuoju. Ir gal ir gerai, kad jo nėra. Nes jeigu jis yra, tai gal ne viską, ką aš čia darau, yra taip, kaip reikia. Taip, pasakai, kad jo nėra, tiki, kad jo nėra. Ir tada viską įgyvendini čia ir dabar, kaip gali, kiek gali, o po to, kad ir tvanas. Fariziejai vis dėlto tikėjo amžinojų gyvenimu ir kadangi yra amžinasis gyvenimas, jie jautė, kad yra laikas, kuriame reikės atsakyti už laiką praleistą dabar. Sadukiejų nieks nemėgo. Jie buvo lupikautojai, jie buvo materialistai, jie religijos ir dievo vardu išmušinėjo visokias aukas ir visa kita ir kas nebuvė. Fariziejus priešingai labai gerbė. Jie buvo religinio gyvenimo pavyzdys ir jie buvo kartu rakštis romėnų minkštojoje, nes jie demonstravo žydų tautos tokį religinį identitetą. Kas buvo žydų tautos politinė sąranga? Sinhedronas. vyriausiasis susirinkimas 70 žmonių, kuris iš tiesų buvo kaip mūsų parlamentas. Nebuvo atskirta religinė valdžia, bažnytinė valdžia, buvo viena valdžia, kuri vadovaudamėsi Dievo įstatymu, duotų Mozei per Torą, valdė šitą tautą. Ir būtų sėkmingai savo toliau valdė, jeigu nebūtų atėję romėnai, okupantai, kurie sakė, dabar reikės vykdyti imperijos įsakymus. O imperatorius yra koks? Tabmeldys, jis tiki daug dievų, o jūs čia aiškinat, kad yra dievas, vienas dievas, nėra kitų dievų, jis viską nustato ir nustato, kaip jūs turite gyventi ir kaip visas likusis pasaulis, nekrėskit čia juoko. Taigi šitas Nikodemas buvo fariziejus. Jis buvo žydų didžiūnas ir tai, kaip čia yra išversta, tai liudija, kad jisai buvo Sinhedrono šitos tarybos, aukščiausiosios tarybos narys. Žodis Nikodemas, išvertus iš graikų kalbos šitą vardą, reiškia žmonių nugalėtojas. Victor of the people, taip man įsivertė angliškai, reiškia žmonių gerbiamas nugalėtojas, pergalės, pavadinkim čempionas, bet ne sportiniais rytį šito atveju. Jis ateina nakčia pas Jėzų. Ir kur jis ateina pas Jėzų? Kur Jėzus tuo metu yra? Viskas vyksta, mes skaitome antrą skyrių 23 eilutę. Per Velykų šventes jam būnant Jeruzalėje daugelis įtikėjo jo vardą. Jėzus yra Jeruzalėje, Sinhedronas taryba yra Jeruzalėje, Nikodemas yra fariziejus Jeruzalėje. Jis ateina pas Jėzų nakčia, kai Jėzus nakčia būna kur? Kur dažniausiai Jėzus praleidavo savo naktis? Maldoje, o kur jis melsdavosi? Ant alyvų kalno. Taigi Jėzus yra ant alyvų kalno. Kartu su mokiniais, ten prie tos solos, kur jis dažniausiai ir apsistodavo ir mokydavo. Ir Nikodemas išeina slapčia naktį, bet jis tikrai didžiūnas, jis galingas didžiūnas, nes išeiti iš Jeruzalės naktį reiškia praeiti pro vartus, kurie būna uždaryti. Ir ne bet kam atidaromi, ir ne bet kas įleidžiamas, ir ne bet kas išleidžiamas. Taigi vis dėlto jį kažkas matė išeinantį. Kur jis išėjo, ką jis darė, belieka spekuliuoti tiems sargams, nes jie tikriausiai nesekė ir nenusekė jokį alyvų kalno. Bet jis nakčia atėjo pas Jėzų. Ir jis sako, rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kuriuos tu darai, jei Dievas nebūtų su juo. Mes suprantame. Dar vienas įrodymas, kad Nikodemas yra kalba kaip vadovas, kaip didžiūnas. Mes yra kažkokia mūsų grupė elitinė, kuri galime suprasti vienaip arba kitaip. Nes tai, ką suprantu, aš suprantu už daugelį. Man yra pavaldus daugelis ir mano supratimas įtakoja daugelį. Taigi yra žmonių, kurie supranta, mes suprantame, kad tu esi nuo Dievo, nes tai, ką tu darai, neįmanoma daryti be Dievo. Ir čia tas šnekėjimas, rabė, tu esi nuo Dievo, tu šiaip visą kitą, skamba kaip kas? Komplimentas, kaip pataikavimas, kaip bandymas prakalbinti žmogų, jam įsiteikti, su juo pradėti pokalbį. Ar Jėzus ką nors atsako į tai, į tą, ką visą šnekėjimą? Ne, iš tiesų sakau tau, ne jums, tau, Nikodemai. Jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Ta visa, žinai, fluff and buff tokį, kur tu ten bandai čia man įsiteikti ir apsiseilioti, nukertam, tu dabar šnekiesi su manim ir yra daug svarbesnių reikalų, negu tavo ten visos preliudijos, mes šnekam dabar apie tave, Nikodemai. Ir Nikodemai, kas net gims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Čia dabar, Jėzau, apie kokias čia dabar aukštybės šneki, Nikodemas paklausė. Bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas, ar jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įščias ir vėl užgimti? Nu, čia turime racionalista par excellence. Bet Nikodemas yra labai, vadinasi, toks praktiškas. Aš nebijaunas, tai kaip aš dabar atgimsiu naujai? Nes Jėzus kalba apie atgimimą, apie kažką reikia atgimti. Ir tada paaiškina, neatgims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Ar Nikodemas yra Jėzui priešiškas? Ne. Ar Nikodemas pripažįsta Jėzaus sąsają su Dievu? Pripažįsta, ar ne? Ar Nikodemas supranta Jėzų? Jis nepriešiškas Jėzui, jam įdomu, ką Jėzus daro, jis ateina slapčia nakčia. Ir tada dar su Nikodemu turime reikalų. Jono 7:51. Nu, 50.
Tuomet prabilo vienas iš jų, Nikodemas, kuris pirmiau buvo aplankęs Jėzų. Ar leidžia mūsų įstatymas pasmerkti žmogų, jeigu jis pirmiau neištardytas ir nėra žinoma, ką jis padaręs? Tada jie atsiliepė. Gal ir tu iš Galilėjos? Patyrinėk ir pamatysi, kad joks pranašas nebuvo kilęs iš Galilėjos. Ir taip jie išsivaikščiojo kas savo.
Čia yra antra vieta, kur apie Nikodemą. Nikodemas bando apginti Jėzų. Jis sako, bet jį kaltina tuo, kad jisai pažeidęs vieno Dievo tikėjimą, jis yra Dievo sūnus, kelbėsi, kad jis yra Dievas, tai tada yra du dievai, vienas kurėjas ir Jėzus, ir kitais dar dalykai, kad sugriaus šventyklą. Ir Nikodemas išdrįsta pasakyti taryboje, aukščiausiai taryboje, kad vis dėlto mūsų įstatymai neleidžia pasmerkti žmogų, pirmiau jo neištardžius, ir žiūrėkite, kaip jis yra kaltinamas. Gal ir tu gali lėjėtis? Reiškia, čia blogai. Nes atsimename Petrą, kai jis stovėjo prie laužo ir tada priejo, aš mačiau tave ir Petras įsigynė. Aš nepažįstu šio žmogaus, gal ir tu iš Galilėjos, o ne, bet tavo tarmė tave išduoda ir taip toliau. Ir tada trečia vieta, kur su Nikodemu susitinkam, yra 19 skyrius, 39.
Taip pat atvyko Nikodemas, kuris pirmiau buvo atėjęs pasėdumą čia. Jis atsigabeno 100 svarų miros ir alavijo mišinio. Paėmė Jėzaus kūnį, suvyniojo į obuolį su kepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys.
Nikodemas palaidoja Jėzaus kūną. Kartu su Juozapu iš Arimatėjos ateina ir jis pasirūpina tais brangiaisiais tepalais, kūno ištepimui, balzavavimui, kas buvo naudojama tik kilmingiesiems. Tik kilmingieji galėjo leisti savo tokias laidotuves, kur yra balzamuojama, ištepiama kvapiais aliejais ir palaidojama kape, konkrečiame kape, o ne kažkur tai ten atsisakoma kuo greičiau. Taigi yra tas vis tas Nikodemo toks ryšys su Jėzum yra ir nėra. Toks nei šiltas, nei šaltas, jis nebeingas, jis nepriešiškas Jėzui. Bet ar yra kur pasakyta, kad jis yra Jėzaus mokinys? Ir čia pastebė egzegetai Nikodemas dalinio mokinio pavyzdys. To, kuris girdi Jėzų, pripažįsta Jėzų, bet realiai nevykdo, ką Jėzus sako. Netampa Jėzaus mokiniu. Seka jo paslapčia, seka per atstumą, seka iš dalies ir galvoja, kad negali. Negali atsiversti. Negali atgimti iš naujo. Nes yra įstatymai, yra taisyklės, yra nuostatų, kuriuos jis yra išmokęs ir viso to atsisakyti ir priimti tą chaosą, ale, kurį siūlo Jėzus, tą gyvenimo perveismą, kuris gali atsitikti įsileidus Jėzų. Ne. Jėzus geriau tegul būna kaimynas, kuris niekad pas mane neužeina. Nes jeigu užeis, gali kilti namuose sumaištis. Bet tokį kaimyną yra gera turėti. Dalinio mokinio, dalinio tikinčiojo, tokio, kuris kažkur tai kažką tai padaro, nepadaro, tarsi yra susijęs su Jėzum, bet paklaustas, ar tu esi Jėzaus, jis sakys, ne, jokių būdų, aš negalilėjėtis, aš neparapijėtis, aš ne katalikas, jau čia manęs su tais visais šventraštininkais, tai jau manęs nemaišykite, nes jau jie tai yra crazy. O mes tai esam sveiki dar normos ribose, normalus katalikai, suprask. Gerai, toliau, grįžtam prie teksto. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinai gyventi. Tai dabar pasižiūrėkim, kur Mozė tą žaltį iškėlė. Skaičių knyga, trečia knyga Senajame testamente ir priklauso Torai, penkiaknygė, 21 skyrius nuo ketvirto.
Nuo Horo kalno jie leidusi kelionį netgi juos keliu, norėdami ateiti Edomo kraštą. Bet pakeliui žmonės neteko kantybės, jie kalbėjo prieš Dievą ir Mozę. Kodėl išvedė mus iš Egipto, numirti dykumoje? Juk čia nėra nei maisto, nei vandens, mes bjaurimės tuo niekam tikusiu maistu. Tada Viešpats pasiuntė žmonėms ugningus žalčius, jie gėrė žmonės ir nuo to daug izraelitų mirė. Žmonės ėjo pas Mozę ir sakė, nusidėjome, mes kalbėjome prieš Viešpatį ir prieš tave. Užtark Viešpačiui, kad atimtų nuo mūsų žalčius. Mozė meldėsi už žmonės. Viešpats tarė Mozei, pasitirk ugninį žalčių ir pridėk jį prie stulpo. Kiekvienas, kuris yra įgeltas, pažvelgs į jį ir išliks gyvas. Mozė tada padirbo varo žaltį ir pridėjo jį prie stulpo. Kai tik žaltys ką nors įgeldavo, tas žmogus pažvelgdavo į varo žaltį ir likdavo gyvas.
Kodėl Dievas nubaudė izraelitus šitaip su tom gyvatėm? Nes jie keliavo į tą, iš Egipto nelaisvės į tą pažadėtąją žemę, grįžinėjo ir jie pritrūko kantrybės. Ir sako, žinote, mum ten Egipte, kad ir buvo nesavas kraštas, mes buvome vergai, bet maisto sočiai turėjom, vandens sočiai turėjom, svogūnus vadinasi valgėm ir visa kita. Mes norime grįžti į Sovietų sąjungą, nes ten buvo visko sočiai, visko daugiau, o čia tas sąjūdis, tie visi perversmai, tos visos reformos, jau nusibodo, įsigryso iki gyvo kaulo, vadinasi, klebonė nusibodo, jau treti metai čia kas tik ne, kaip diena, taip naujiena, nu tai Viešpatie, kodėl negali būti taip, kaip radom, kaip paliksim. Išlaidėt mus pakainai, bazilika, viskas gražu. Dar kažkokiu, nebeturim kantrybės, vyskupė, darykit, ką nors, žinai, nes jau tas kantrybės pritrukimas perkeitimo pokyčių laike. Juk lygiai taip nutinka, mes nusprendžiam kažkokios dietos laikytis arba kažkokio tai įpročio atsisakyti ir pakeisti į kitų įpročių. Jeigu pritrūkstam kantrybės, kas nutinka? Ne, krentam atgal, sakom, ne, čia neverta, čia pasiduodam, čia visa kita ir taip toliau. Ir čia žmonės pritrūksta tos kantrybės ir tada pradeda murmėti prieš Dievą ir Mozę ir gauna tos žalčius. Ir kaip Dievas išsprendžia tą situaciją? Pasidirb žaltį. Kas tik pažvelgs į žaltį, liks gyvas ir pasveiks. Kaip Mozė dykumai iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus. Kiekvienas, kuris įtiki, turėtų amžinai gyvenimą. Kur dar žaltys naudojamas kaip išgydymo ženklas? Vaistinių, medicinos yra žaltys, yra vadinasi, sakykime, gyvatė, kuri vienu atveju gali būti ir nuodas, ir pavojus, ir visa kita, bet kitu atveju yra vaistas, išgydymas. Ir esate tikriausiai atkreipę dėmesį, kad katalikų, Romos katalikų vyskupai, tai irgi turi lazdą, kuri anksčiau susukta būdavo ir gale būdavo žalčio galvytė. Apsukta aplink kryžių, bet labai dažnai vyskupiška lazda yra žaltys, į kurį skaitos pažvelgus, kaip Mozė iškėlė žaltį. Ir dažniausiai tas žaltys laiko ant liežuvėlio kryžių. Kaip išganimo ženklą, arba ten avinėlį, arba dar kažką, tokį krikščionišką ženklą. Pas ortodoksus, pravoslavus, vyskupai ir dabar nenešioja kryžių tų lasdų, bet nešioja tokias gyvatukės dvi. Ant galo yra dvi tokios galvytės. Ir Kirilas, koks patriarkas ar kas nors, tai jo lasda yra su gyvatėm, su žalčiais. Ta, ką Mozė darė ir atspindėti tą evangeliją, kaip iškėlė žaltį ir žmonės pagijo, taip ir Bet čia įdomus toks dalykas atsitinka. Čia tas nelietuškas gal pasakymas, nuo ko susirgai to ir gydykis. Užsiundė gyvatėm ir paskui iškel gyvatę, kas pažiūrės į gyvatę, liks sveikas. Tai ta bausmė, kurios prisišaukėte, tas įrankis bausmės, pažvelgimas į tą įrankį iš tiesų, pripažinimas to įrankio yra išgydymo ženklas. Bet šitoje evangelijoje, juk šitoje evangelijos vietoje apie ką Jėzus kalba? Apie ką Jėzus kalba? Kaip Mozė dykumo iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus. Save, o ant ko jis bus iškeltas? Ant kryžiaus. Kryžius taps tuo išgydymo, išgelbėjimo ženklu, į kurį pažiūrėję mes būsime išgelbėti. Bet jeigu žalčiai yra bausmė už nepaklusnumą Dievui, kaipgi kryžius tampa bausmė ženklu? Kas sukūrė kryžių? Kas jie buvo?
Žmonės.
Ar Dievas sukūrė kryžių?
Ne.
Ar Dievas sukūrė kryžių kaip mirties bausmė, kaip vadinasi šitą paniekos būdą nutraukti, nubausti kitą žmogų, nutraukti jo gyvenimą ir gyvybę? Kryžius yra žmogaus blogumo vaisius. Žmogus savo blogume, savo nuodėmingume, savo pažeistume, savo pasidavime neapykantai, pykčiu ir visa kita, yra sugalvoję šitą mirties įrankį. Tai ne Dievo kūrinys, tai žmogaus. Ir šito įrankiu, kuris yra žmogaus, Dievas gelbėja ir gydo. Priimdamas, nusileisdamas, prisiartindamas savo kūnu, prisiliesdamas prie to baisiausio, ką žmogus gali sukurti. Ir tarsi savo kūno pridengdamas tai, kas turėtų būti mūsų žmonių gėda. Mes sugalvojam kryžių, ne Dievas. Mes kryžiuojame vienas kitą, ne Dievas mus kryžiuoja. Ir jis tą mūsų gėdą, tą mūsų pasileidimą, tą mūsų tokį piktumą pridengė savo kūno ir sako, o dabar tai nebėra kryžius, tai yra tarp dangaus ir žemės ištiestos bejėgio, bet begaliniai, besąlygiškai jūs mylinčio Dievo rankos, Dievo kūnas. Kryžius yra nebaudžiančio Dievo ženklas, bet gelbinčio Dievo ženklas, viltį teikianti ženklas. Dievas savo kūno pridengia tai, kas yra mūsų gėda. Turi būti iškeltas žmogaus sūnus, panaudotas žodis hipso iškeltas, kuris turi čia dvigubą prasme, dvigubą reikšmę. Iškeltas galima versti, tai reiškia fiziškai pakeltas ir tada mes suprantam ant kryžiaus pakeltas. Ir kita prasme šitoj pačioje vietoje yra išaukštintas. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti išaukštintas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžiną į gyvenimą. Kaip iškėlimas ant kryžiaus tampa išaukštinimu? 12 stotys, skaitydami tradicinius kryžiaus kelio mąstymus, mes sakome, o tu dabar jau esi savo soste, kryžiaus soste. Iškeltas vienu atveju, o kitu atveju išaukštintas. Sėdėti soste tai reiškia garbės dalykas, reiškia būti išaukštintu. Ir ne tik tai dar išaukštintas, tu dar esi karūnuotas tame soste. Ta uždėtas yra erškėčių vainikas, erškėčių karūna. Tai, kas skirta pažeminimui, tampa išaukštinimu. Ir čia yra dieviškos meilės ir dieviško veikimo paradoksas. Ir šiek tiek sugluminamos. Tai vis dėlto, kas yra tikroji garbė? Kas yra tikrasis išaukštinimas? Tai ne karūna, ne auksas, išaukštinimas gali būti net kryžius ir tada tie, kurie čia mes malėmės po Romą, tai lankėme šventųjų, visokių kankinių, bazilikas, kapinės ir visa kita. Ir jų gyvenimo istorijos, nukirsta galva, prikaltas prie kryžiaus aukštin galva vadinasi, nudirta oda, atiduota žvėrim ir taip toliau. O 2000 metų apie tą žmogų, va taip sumaitota, fiziškai kalbame kaip apie šventąjį, kaip apie liudytoją, kaip apie kažką, ką reikia gerbti ir ko užtarimo prašyti. Kryžiaus paradoksas. Ar lankėme imperatorių kapus? Aš tik tai istoriškai pasakiau, kad ten yra Nerono kapas, kad ten yra vadinasi dar kokio ten Cezario kapas, bet ten niekas nieko nelanko ir tie žmonės neįkvėpė, tie, kurie tikrai gyvenime nešiojo karūnas. O į Romą piligrimai vyksta lankyti tų, kurie buvo sumaitoti ant kryžiaus. Kankinystė, kryžius ir tikrasis išaukštinimas. Paradoksas. Kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžiną į gyvenimą. Tu, Nikodemai, tu esi fariziejus. Tau yra svarbu amžinasis gyvenimas. Todėl tu suprasi, kad jeigu nori tą gyvenimą turėti, turi manim tikėti. Tai tu, Nikodemai, tiki apie amžiną į gyvenimą. Bet aš, Gediminas, tai aš sadukėjus. Aš netikiu. Arba aš ne vieną, ne kitą. Man, nesvarbu dabar tas amžinas gyvenimas. Saulutė leisis vakarop, tada aš jau pradėsiu galvoti. O dabar tai dar kiek yra to gyvenimo, Dieve mano. Kiek nepatirta, kiek neaplankyta, kiek dar nepabūta, kiek dar neturėta, kiek dar neišpandyta. Čia pensininkam tas amžinasis gyvenimas. O mum jau čia spėk tik tai su šito žemiškojo gyvenimo. Taip visai neseniai lankiau vieną šeimą ir pakviečiau vyrą iš Švento Rašto studijas. Ir jis sako, man dar per anksti. Sakau, kad iš kur jūs žinote? Tada susimastė, bet vis tiek šiandien atėjo. tai reiškia, dar per anksti. O aš sakau, žinote, aš tai nesu garantuotas, kad aš šiandien grįšiu į kleboniją ir kad esu per jaunas. A, sako, gali būti ir taip, bet vis tiek. Tai va tas amžinas gyvenimas, jeigu jis mums rūpi, tai tada mums svarbu yra Jėzus. Bet jeigu dar nelabai rūpi, arba rūpi taip, kaip, va, Nikodemui, tiek, kiek jis žino ir užtenka. Tu čia, Jėzau, nekomplikuok dalykų, kurie ir taip jau sudėtingi. Neprašyk iš manęs daugiau, negu aš galiu. Gal kada nors, kur nors, kaip nors, bet ne dabar. Čia Augustinas sakė, taip, myliu tą viešpatį, bet dar ne dabar. Šventasis Augustinas. Paskui jau buvo tas dabar ir tada jo gyvenimas atsivertė. Galima tikėti Jėzumi, bet nepasitikėti juo. Tai du skirtingi dalykai. Ką reiškia tikėti Jėzumi? Taip, aš tikiu, tu svarbus, tu Dievo sinus, tave visi turi gerbti, tavęs visi turi klausyti ir ypač tu turi klausyti Jėzaus, ką Jėzus sako. Nes kitaip tai matai blogai darai. Bet pasitikėti Jėzum tai reiškia leistis jo vedamam. Tikėti Jėzų tai dažniausiai, ką Jėzus gali man padaryti, kuris gali man padėti ir kaip jis gali būti man naudingas. Bet pasitikėti Jėzumi tai sakyti, vesk mane. Ten, kur nori, kur tu manai, kad reikia, ten, kur tu žinai, kad aš būsiu laimingas. Ir vienas iš dalykų, ką mes atradome Romoje, lankydami katakombas, žinote, kad laidodavo ir uždėdavo tokią lentelę, ir ant tos lentelės vieni užrašydavo vardą, kiti neužrašydavo, bet kad žinoti, jog čia krikščionis, ką nors nupieždavo, kas buvo iš krikščioniško meno. Ir labai dažnas ženklas, kad va čia už tos marmurinės lentelės toje nišoje guli krikščionis, buvo nupieštas žmogus iškeltom rankom. Tai reiškia žmogus besimeldžiantis. Dabar nueikime į mūsų baziliką ir pasižiūrėkime, kas ten meldžiasi iškėlęs rankas. Truputį pakėlęs, dar. Susikabinės, tai čia tik rekinavo ir labai retai kur. Bet kad rankos būtų iškeltos šitaip maldai, tai kur jūs matėte, aš tai retai kur mačiau. Bet pirmieji krikščionys taip melsdavosi. Ir manęs tada vaikai klausė, kodėl. O sakau dabar, visi atsistokim. Ir visi iškelkim rankas. Kur yra stabilumo centras? Ar jis yra? Ir jeigu kas iš viršaus paimtų mūsų rankas, ar atsirastų centras? Stabilumo. Stabilumo centras yra viršui. Jeigu kas nors iš viršaus paimtų mūsų rankas, mes žinotume, kad galime nebekristi. Taip, nėra stabilumo. Dabar mumise nėra. Kai iškeli rankas, stabilumas yra viršui. Nuleiskim rankas. Kur yra stabilumo centras? Aš.
aš esu. Čia stoviu tvirtai, dviem kojom, lygiai ir visa kita. Kai tik iškeli rankas, nebesi toks užtikrintas, nebestovi taip stabiliai, tave labai lengvai galima kažkaip pakrypti, ar vėjas, ar pastumimas, ar kas nors. Užtat mes ir nesimeldžiam iškeltom rankom. Dieve, gal turėsi viso ko garantas ir pagrindas, bet kol galime būti patys esame.
Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Ir čia yra Jono 3:16, jeigu ne Lietuvoj, Amerikoje tarp protestantų, mintinai mokamas, amžinai cituojamas sakinys, nes čia yra visos krikščionybės tarsi tokia santrauka. Dievas taip pamilo pasaulį. Čia yra geroji naujiena. Dievas pamilo pasaulį. Pasaulį, kuris sukūrė, pasaulis, kuris nuo jo nusigrėžė dalinai, pasaulis, kuris sugalvojo kryžių, sugalvojo holokaustą, sugalvojo lagerius, sugalvojo visus kitus kankinimus, sugalvojo nesikalbėjimą kaip pyksti, sugalvojo vadinasi visokias ten, ko tik mes nesugalvojame. Dievas pamilo tokį pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Ir atidavė savo viengimį sūnų, mes prisimenam, kokią istoriją skaityta užpraeitą sekmadienį. Abraomas aukoja Izaoką, savo viengimį sūnų. Atidavė, Dieve, jeigu tu sakai, kad reikia, tu žinai, čia vienintelis, čia viskas, ką aš turiu, čia yra mano visų turtų, mano viso gyvenimo, mano visos kūrybos paveldėtojas ir įsikūnimas yra šitas sūnus. Aš taip ilgai jo laukiau, aš netgi su ne žmona turiu vaiką, nesantokinį vaiką, kad turėčiau kam nors palikti savo karalystę, savo susikurtus turtus, bet galiausiai tu išklausai mano maldą ir Sara, būdama 80 metų, pagimdė man sūnų. Iš pradžio, kai sužinojo, kad taps neščia, Sara juokėsi, tada jinai prarando kalbos dovaną ir visą kitą ir taip toliau. Bet pagimdė man sūnų Izaoką ir dabar aš jau turiu tą tikrą ilegalų paveldėtoją. Ir tada jau Išmaelis, aišku, ten buvo išvytas į dykumą, nes atsirado neaiškumai, kas bus tikrasis paveldėtas ir taip toliau. Ir dabar tu man liepi šitą sūnų tau paukoti kaip auką. Ir Abraomas pakelė peilį ir tada angelas sustabdo jo ranką ir sako, dabar matau Abraomai, kad manim pasitiki. Kad manim pasitiki, kad tavo centras stabilumo, tavo gyvenimo ir gėrio ir viso ko supratimas yra ne tavyje, yra pas mane. Tu man atidavėjai teisę turėti visus galutinius atsakymus. Aš matau Abraomai. Neaukok va, yra avinas ten ir taip toliau ir taip toliau. Tai viengimė sūnų atiduoda, kad kiekvienas, kuris įtikinė pražūtų, Dievas gi nesiuntė, ir čia ta vėl, kur sakėm, lietarė mintis, Dievas nesiuntė savo sūnausi pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Ar Dievas turėjo teisę pasmerkti pasaulį? Turėjo. Ir mes tą teisę ne pasaulio atžvilgiu, bet dažnai vienas kito ir labai mielai pasinaudojam. Ar turim ją, ar neturim, nesvarbu, bet tą teisę pasmerkti, nuteisti vienas kitą, tai dažnai pasinaudojam. Dievas turėjo tą teisę, bet ją nepasinaudojo. Nesiuntė, kad pasmerktų, bet kad pasaulis būtų išgelbėtas. Ir dabar kaip vyksta šitas visas? Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas. O kas netiki, jau yra nuteistas. Kas jį tiki, ką tiki? Jėzų. Taip? O ką reikia Jėzuje tikėti? Ką reiškia tikėti į Jėzų? Tikslesnis vertimas yra į Jėzaus vardą. Ką reiškia tikėti į Jėzų? Jėzus yra Dievo žodis. Ir Jono evangelija prasideda, pradžiai buvo žodis, ta žodis pas Dievą, ir žodis buvo Dievas, ir ta, ir taip toliau, ir taip toliau, atsimenam tą. Taigi Jėzus yra Dievo žodis. Koks žodis? Koks žodis? Koks Dievo tėvo žodis yra Jėzuje? Myliu. Bet Dievas jau į mane senai nežiūri, aš jau šitoks, anoks ir kitoks ir trečioks, čia jau nieko nebebus, pasižiūrė, kas pasaulio dedasi, Sodoma ir Gomora, pasaulio pabaiga ir taip toliau, čia nieko nėra, čia tamsa valdo, čia mirtis laukia, čia nesveikata ir taip toliau, ir sutinki Jėzų, ir Jėzus yra nuo Dievo siųstas žodis, kuris sako, myliu. Ką čia mylėti, čia prakeikti reikia, čia pragaro liepsnų reikia, čia teismo reikia, čia viso kito. Ne, Dievas sako, visą šitą žinau ir vis tiek sakau, myliu. Ir mane tokį, tokią, vis tiek, ne per senas, ne per jaunas. O gal tik vyrus myli, o gal tik moteris myli. Ne, tu tai kunigam tai ir vienuoliam žinoma, tai jau čia suprantama, kad Dievas juos myli. Bet man paprastam žmogeliui čia, kad tu Dieve žinotum, kokia buvo mano jaunystė. Gal tu ko nors nežinai? Myliu. Kas tiki Jėzų, kas jį tiki, tas nebus pasmerktas. Tai kaip galim būti, tai kad jeigu myli, myliu žodėje nėra pasmerkimo. Jeigu tą priėmė iš Dievo, tą priėmė, bet jūs nepradėkit galvoti nikodemiškai. A, tai jeigu myli, tai vadinasi, man nieko nebereikia daryti. Bet kai patiri meilę, kaip tik pradedi daryti. Tol, kol nesijauti mylimas, nieko tikro ir rimto nedarai. Nes jautiesi nesaugiai, nes bijai būti tikras, bijai kažką nors keisti. Ir kai esi nemylimas, tai užsidarai kažkokiam bokšte, savitam saugume, kažkas tau teikia tą meilę, įsivaizduojamą meilę ir taip toliau. Tu negali būti pat savimi, tu negali būti atviras, jeigu nepatiri meilės. Tu niekas negali tau gyvenime keistis. Tai kai priėmi Jėzaus Dievo myliu, tada tau nereikia surogatų meilės. Nereikia netikrų, vadinasi, dalykų, netikro saugumo, kuri galbūt teikia ar pareigos, ar turima nuosavybė, ar vadinasi kažkokie tai santykiai ir draugystės ir taip toliau. Ne ten yra tavo saugumo centras. Kas įtiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Dievas netėjo pasaulio pasmerkti. Atėjo pasaulį išgelbėti. Bet kokiu atveju teismas vyksta. Ar ne taip? Ir kas vykdo nuosprendį? Kas vykdo teismo nuosprendį? Jis neatėjo, kad pasaulį pasmerktų. Atėjo, kad pasaulį išgelbėtų. Vykdome tik mes patys. Teismas vyksta. Bet kokį nuosprendį pasirinksime, priklauso ne nuo Dievo. Jis padarė viską. Jis tą, kas turėtų būti mūsų tikriausiai bausmė, jis pridengė savo kūnu. Ir sakė, pasirink mane, pasirink Dievo myliu. Jeigu ne, tu jau esi ant kryžiaus. Tu jau save uždarai tam tikrą bokštą, į tam tikrą nesaugumą, į netikrumą, į gyvenimą, kuriame nėra nei vilties, nei šviesos, į gyvenimą, kuris baigėsi mirtimi ir po to aš nieko nežinau ir nebenoriu žinoti, nes, teismas vyksta ir nuosprendį pasirenkam mes patys. Teismo nuosprendis yra toksai, atėjo šviesai pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Mylėjo žmonės tamsą, nei šviesą. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą. O šviesoje išryškėja daiktų ir dalykų tiesa. Šiandien man labai patiko vyskupo Liongino linkėjimas ateitininkam. Jis sako, aš linkiu jums nebūti kvailinamiems. Ieškoti dalykų tiesos, ieškoti kokia iš tiesų yra žinia sakoma, kas jum yra siūloma, į ką kviečiama iškeisti jūsų laisvę, kokia yra jūsų pasirinkimų kaina, ką jūs aukojate, ką jūs prarandate, ką jūs atiduodate už tai, kad galėtumėte turėti tai, kas jums siūloma. Nebūkite kvailinami, bet ar gali tiksliai žinoti, kas tau duodama, jeigu esi tamsoje? Reikia išnesti į šviesą, reikia atnešti šviesą, reikia atnešti tiesą. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išriškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve. Ne kad jo darbai išriškėtų. Neina į šviesą pasirodyti savo darbų. Eina pasirodyti, kad jo darbai atlikti Dieve, nes jeigu jo darbai atlikti ne Dieve, toks žmogus neina į šviesą. Jis bėga nuo šviesos. Ir nereikia toli sakyti, yra žmonių, kurie mano, kad daro gerus darbus, bet jie neina į šviesą. Ir kai reikia kurti parapijos misiją, jie bėga nuo šito susirinkimo, nuo šito susitikimo, nes jų darbai nėra daromi tiesoje ir šviesoje. Jie yra daromi, bet jie yra daromi kitokioje šviesoje, kitokiais motyvais ir jie nori likti užnugaryje ir stebėti ir žiūrėti ir toliau kritikuoti ir laukti sėkmės arba nesėkmės. Yra žmonės, kurie tą pasirinka ir yra situacijų, kur mes pasirinkam stovėti šešėlyje ir žiūrėti į kitus šviesoje. Kaip ir Nikodemas. Atrodo, kad jis čia Evangelijoje daro gerus darbus. Jisai apgina Jėzų, sako, reikia jį išklausyti, aišku, nieks nekreipia įdėmesio, nes ar tu gali lėjėtis ir jis tada nutyla, jis nenori būti atpažintas kaip Jėzaus mokinys. Jisai tą nuslėpė ir šitas jo patarnavimas nepasiekė Jėzaus. Kitu atveju jis ateina patepti Jėzaus kūno. O manote, labai buvo skirtumas Jėzaus kūną, ar jis prisikels pateptas aliejais ar ne. Jis jau atėjo per vėlai. Jis pavėlavo padėti Jėzui. Ir vienintelė viltis yra legenda, yra manoma, kad vis dėlto jis tapo prisikėlusio Kristaus mokiniu, kad pagaliau jis ryžosi atgimti iš šventosios dvasios, priimti ir perkelti savo stabilumo, saugumo ir kontrolės vairą, perduoti tam, pas kurį nakčia ėjo, tam, kuriam slapčiomis norėjo patarnauti, nakčia, likti šešėlį, likti tamsoje. Taigi Jėzuje mes gauname teisę ir galimybę pasirinkti. Bet dabar va yra tas, kur mes pradėjome atgimti iš vandens ir dvasios. Taigi mes tikintis, kunigė, mes katalikai. Mes sekmadienį lankomės bažnyčioje, mes aukojame, mes kalbam ryto vakaro poterius, atliekam išpažinti prieš Velykas, prieš Kalėdas. Ar reikia dar ko nors daugiau? Kodėl reikia dar ko nors daugiau? Ar to neužtenka? Ir aš sakau, ne. Kodėl? Todėl, kad Jėzus gali ir nori duoti daug daugiau. Mes visą tą darome, bet kontrolės centras yra mes tą darome. Mes einame. Mes lankome. Tu, Dieve, dar nepatenkitas? Juk skiriame tau dalį laiko, tu turėtum būti patenkitas. O daugiau mes gyvename savo gyvenimą, tu mums davė protą, mes žinome, ko siekti, ko norėti, ko trokšti ir visa kita. Mesgi nežudome, nei vagėme, nei plėšėme, kartais kokį gerą darbą padarome, taip paslapčia, kaip Nikodemas. Ar reikia ko nors daugiau? Ar yra ko nors daugiau, kai susitinki tą, kurį myli? Visada yra daug daugiau. Kai yra tikra meilė, kai yra tikras santykis, yra daug daugiau negu valgymas kartu, važiavimas kartu, darimas kartu. Yra kažkoks kitoks buvimas. Ir tame mylimam buvime mes esam kažkokie kitokie. Kažkokie laisvesni, tikresni, gyvesni, pakantesni, ramesni ir visokie kitokie. Jeigu to nėra, tai mes esam, tokie. Nei labai užkliūdam, nei labai užkliūnam. Bet šiaip tai, ar čia gyvenimas? Egzistavimas. Ir tada, sako, reikia atsiversti. Vyksta rekolekcijos, suvažiuojam, kunigai Panevėžio vyskupijos, čia prieš keletą metų. Ir jau ta seselė, kuri vedė rekolekciją, sako, reikia atsiversti. Ir dalis kunigų nušvilpė tą seselę, sakė, ką jūs šnekate, kur dar mum čia verstis. Ir tada seselė sako, o jūs asmeniškai esat susitikę su Jėzumi? Ką reiškia asmeniškai? Taigi bažnyčio neinam, šventas mišes aukojam, vadinas, komuniją priėmam, išpažinti atliekam, koks dar, skaitom Dievo žodį, koks dar asmeniškai susitikimas su Jėzumi? Tai sako, jeigu klausėte šitą klausimą, nesat susitikę su Jėzumi. Atgimti iš dvasios, leisti jam vedamam ir tame susitikus tą Dievo myliu, prarasti pusiausvyrą. Ar esate dėl Jėzaus praradę gyvenime pusiausvyrą? Jeigu nesate, dar jo nesusitikote arba susitikote jį kaip Nikodemas, kuris šoka baletą, kurį traukia kažkas prie Jėzaus, jis tiki juo, bet jis nepasitiki juo iki galo ir nenori jam įsipareigoti ir nenori jam atiduoti savo gyvenimo ir savo kontrolės vairo. Pažįstamas jausmas, vadė. Ir aš nesijauskim kalti, kad dar nesam susitikę. Čia yra dovana, čia reikia dovana, kurios Dievas labai nori duoda, jeigu jos nori. Bet yra dovanos, kurių mes nesam pasiruošę arba pasiryžę tuo metu priimti, nes mum atrodo, kad jos per daug įpareigoja, jos per daug reikalauja. Ir tada sakom, ne, čia yra dovana, kurios aš negaliu priimti. Tai šitas susitikimas asmeninis su Jėzum, tas su Dievo myliu, pusiausvėros praradimas, gali būti ta dovana, kurios mes norime, bet dar nesam pasiryžę, pasiruošę ją priimti ir ją įsipareigoti, nes tai gali radikaliai pakeisti mano gyvenimą. O radikaliai gali būti, kad man teks atiduoti kontrolę kažkam kitam. Nors tėvė mūsų maldoj, tai mes stengiamės. Tiesie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė, po manęs. Bet yra situacijų, ir dalis iš jūsų galėsit grupelėse galbūt tą pasakyti, yra buvęs laikas, yra momentas kartais gyvenime, kada sakai, pasiduodu, nebežinau, nebegaliu, visiška tamsa, visiškas nebepasitikėjimas nei savo jėgomis, nei savo protu. Jeigu tą esat patyrę, tai žinot, apie ką aš kalbu. Ir tada kažkas tai išveda. Kažkas tai perveda. Čia yra tas toks vos ne anoniminis kitą kartą susitikimas. Ir nutinka, ir atsitinka. Bet nesame drąsius, nesame pasiryžę. Ir kai atgimšti iš šventosios dvasios, ir kai gyveni Dievo myliu, toje akivaizdoje, toje tokioje jausenoje, tu kaip vaikas, kuris nepiktybiškai daro bitkas, bet jas daro iš neišprusimo, iš nesubrendimo, iš nežinojimo, iš kapriziškumo, bet jis yra saugus, nes jis nėra patyręs grėsmės, kad jo nemylės. Vėl nekartą sakiau, parneši dvejetą, mane mama užmuš. Da ne vieną už dvejetą neužmušė. Tai parneši tą dvejetą, žinai, kad yra blogai, bandai ten meluoti, įsisukinėti ir visokius kinų, dabar matai, nebeparneši, viskas elektroninė erdvė yra. Bet yra tas saugumas, kad ką aš be padaryčiau, manęs neįsižadės, manęs, aš vis tiek turiu tėtę mamą, kuriems aš rūpiu ir esu brangus ir tame saugume aš galiu prisipažinti klystantis ir aš galiu keistis ir aš galiu aukti. Tai mano klaida nėra pabaiga to ryšio, to meilės ryšio. Yra santykių, kur to saugumo neturime. Yra santykių, kur žinome, kad tam tikrą nusižengus kelio atgal nebus, susitaikinimo nebus. Ir tada turime tą ribą visada, kai prie jos artėjame, būti labai atsargus ir ne visada būti, sakykime, tokie užtikrinti ir tikri. Evangelija sako, kad Jėzuje myliu, Dievo myliu, kuri yra Jėzuje, yra visiškas saugumas. Ir kad nėra nei laiko apribojimų, nei amžiaus apribojimų, kada mes galime tuo patikėti ir tą patirti, bet tai reiškia didakė krikščionių tas mokymas, kur po Evangelijų yra seniausias, vadinasi, tikėjimo praktikos toks vadovėlis. Tris kartus per dieną iškėlė rankas, kalbėkite tėvė mūsų. Atsiklaupė, viduramžiais atsirado šitą atsiklaupimo pozą, atsiklaupė, kalbėkite maldas. Labai stabilu būti atsiklaupus, ar yra stabilu?
Ir klupėjimo laikysena irgi yra ta laikysena, kada stabilumas perduodamas yra tam, su kuo kalbėsi, tam, nuo ko priklauso. Ar tu atsistosi ir ką tu atsistojęs darysi ir kiek tu atsistojęs išbūsi tvirtume ir žinojime, kaip reikia būti ir ką reikia būti. Ir tada, sako, matai, kiti tai Dievą atranda ligoninėje ar dar kur nors, kai atimamas iš jų yra jų stabilumo centras ir jis kažkur pakimba. Ir arba tada į tą šneki su pykčiu. Ir ant visų pyksti, kad jūs kalti, kad man pasidarė ir taip toliau, ir taip toliau. Arba sakai, nu, tėvė mūsų, kurs esi danguje, tiesie tavo valia, tiesie tavo karalystė, nes aš savo valdymą jau atrodo baigiau. Bet dar taip norisi valdyti. Tai jeigu tavo valia ir karalystė dar galėčiau grįžti į savo normalų gyvenimą, Dieve, tai padaryk. O jeigu ne, tai ir tada vėl juk neišvengiamai, ką bedarytume, rodo mūsų žmogiško gyvenimo ribotumą, mūsų senėjimą, mūsų vadinasi nykimą, jį galima kažkaip pristabdyti ir taip toliau, bet realiai jaučiame, kad mums lysta iš rankų tas gyvenimas, tie gebėjimai, tie gabumai, tie pasiekimai, jie slysta ir tada tos rankos arba į tuštumą yra nukreiptos. Arba į kažką, kas ištiesęs rankas laukia. Taigi kryžius iš tiesų nėra, apie kryžių mes mąstysim ir bus didžiojo penktadienio apeigos ir visa kita. Ir štai kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio išganytojas. Ir mes kryžių priimam kaip garbės laiptą, kaip mūsų garbės dalį, kaip mūsų išaukštinimo keliam. Auka kančia tą sunikimą. Tai ne pabaiga, tai yra duris, tai yra perėjimas, tai yra slengstis, tai yra nestabilumas, kurį leidžiame, perkeldami tą stabilumo centrą į kažką kitą, į Dievą, į Jėzų. Atsimenam tą posakį, tą Jėzaus pasakojimą, kaip žmogus buvo derlingi metai, tiek daug užderėjo viso ko, ir jis sakė, oi, pas mane per maži kluonai vadinasi, pasistatė kluonus, susidėjo visus tuos dalykus, geras spinas, draudimą ir sakė, dabar tai gyvensiu. Ir Dievas juokėsi, kvailį, sako tu, dar šiandien bus pareikalauti tavo gyvybės ir kam paliks visi tie tavo turtai. Aš turėjau, sakiau, atsimenu, profesorių Joną Juraitį. Pasakoju jums, kuris kolekcionavo brangiakmenius. Ir kai jį palaidojo, nieko nerado. Nei sąskaitose, nei namuose. Viską buvo išdalinęs. Viską, kol dar gyvas buvo, kaip mama sakė, šiltom rankom dar atidavė. Ne šaltom. Ir tada mes girdime, ne materialiai, bet girdime netgi dovanoti savo gyvenimą. Ar mes jį taupom dėl kažko ir kažkam? Ar mes jį dovanojam ir tokiu būdu parodom, kad mes esam turtingi, kada praturtinam kitus. Ne tada, kada turtinam save, bet tada, kada praturtinam kitus. Man tai šitoj vietoj evangelijoje sakau, tas Nikodemo toks tupčiojimas, tupinėjimas, tas toks, nu, jis yra įdomus. Grįžtant prie rankų iškelimo, atsimename, kaip kariavo ten Mozė su pažadėta žemė atėjus ir reikėjo dar ir kariauti ten, iki jos ateinant. Ir vyksta karas, kuriame ten Mozė ant kalno iškėlęs rankas ir kol jis laiko iškėlęs rankas, laimi izraelitai. Pavargsta, nutirpsta rankos, nuleidžia, laimi ten kokie tai moabitai ten kažkokie. Vėl iškėlė rankas, vėl laimi Mozė. Suprato tada jau žydeliai, kad nuo Mozės rankų laikymo priklauso jų sėkmė. Paima akmenį, pasodina Mozę ant akmenio ir du kunigai iš šono vienas laiko ranką ir kitas laiko ranką. Čia kleboniškas patarimas. Laikykite klebono rankas iškeltas maldai. Tegu jos būna kuo ilgiau iškeltos maldai. Ne kokiem kitokiem ten dalykam, kuriuos tenka daryti, bet maldai. Tai yra labai svarbu. Ateinantį trečiadienį
bus penktas sekmadienis ir ką mes skaitysim. Jono 12 skyrių, 20-33 eilutės. Malda ir tada į grupės.
Viešpats su jumis. Te laimina Viešpats mus, mūsų tėvinė Lietuva, mūsų laisvės ribas ir tą atsakomybę, kurią jaučiame prieš Dievą ir žmonės savo sąžinėje. Jėzau, padėk mums tave asmeniškai susitikti, tave Dievo amžinai begalinė ir besąlygiška myliu, kad toje meilėje galėtų atsiskleisti mūsų tikrasis paveikslas, mūsų tikrasis žmogiškasis pašaukimas ir tas gyvenimas, kuriuo nori apdovanoti čia žemėje ir nesibaigiančiai amžinybėje. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Laimina visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Tai lydimos Viešpaties malonė, Dievo motinos Marijos užtarimas ir visų Romoje aplankytų šventųjų ir kankinių užtarimas.
Dėkojame Dievui.